Бишенсе. Өҫтәл янында көндөҙгө ашты ашағанда Ғәли атаһының йөҙөнә тура ҡарамай, сөнки булған хәлде Сәхибә Ғарифҡа һөйләгәндер тип уйлай. Әгәр ҙә инде был ваҡытҡаса әйтмәгән булһа, бына ошаҡлар, бына ошаҡлар тип шөрләй биреп ултыра. Был хаҡта бер нәмә лә булмауы Ғәлиҙе борсолоуҙан ҡотҡарҙы. Сәхибә аштан һуң үҙ яғына сыҡты. Бүлмәлә бары Ғариф, Ғәли, Шәмси һәм Вахит ҡына ҡалды. «Атай, һиңә ни эшләп ҡунырға тура килде?» тип һораны Вахит. «Их, балалар, балалар, тормош, мал ҡыуы ғына түгел, буранда ла йөрөтә, аҙаштыра, һуғыштыра, талаштыра. Беҙҙең байлыҡ етерлек тә баһа? Өҫтәп тормаһаң, беҙҙең мал бер йылға ла бармай. Уны өҫтәп торорға кәрәк, тырышырға кәрәк. Тырышҡан кешегә Аллаһы Тәғәлә һәр нәмәне бирә. Һеҙ ҙә минең кеүек булып үҫергә тейешле инегеҙ ҙә бит». Шәмси әкрен генә: «Ауылдағы башҡа халыҡтар һинән дә нығыраҡ тырышалар ҙа, ниңә яҙлылар? Ниңә уларға Алла бирмәй?» тине әрнеп. «Их, йәшһең шул, йәшһең. Тормошто өйрәнергә кәрәк. Өйрәнгәндән һуң минең фекергә килерһең. Тик уны белеүҙә һуңға ҡалырға ярамай». «Белмәһәм ни эшләйем?» «Ҡара кеше булаһың. Донъяла ҡара кеше булыуҙан да насар эш юҡ». «Ул ҡара кеше кем була һуң?» «Ярлы тигән һүҙ. Ярлы булмаҫ өсөн сауҙа итә белергә, аршын тауарҙы ҡыҫҡартыбыраҡ һатырға тура килә. Шунһыҙ мөмкин түгел». «Асыҡ итеп әйтеп булмаймы?» Ғариф бер ҡулын һуҙып, бармаҡтарын кәкрәйтеп: «Бына шулай, бармаҡтар үҙеңә табан кәкере булырға тейеш», ти. «Ә гонаһты ҡайҙа ҡуйырға кәрәк?» «Хәҙрәткә саҙаҡаһын бирһәң, гонаһ булмай ул. Сөнки Аллаһы һәр бер гонаһты ғәфү итергә мөмкин». Ғариф сығып киткәс, Шәмси башҡаларға әкрен генә һөйләй, башҡалар ҡолаҡтарын уның ауыҙына ҡуйып тыңлайҙар. «Һеҙгә лә гонаһтан ҡурҡып торорға ярамай. Һуңламағыҙ, эште ҡарарға кәрәк. Минеңсә, Ғариф ағайҙың дәресе беҙҙең өсөн сит, бик сит, аңлайһығыҙмы?» «Күптән билдәле», тине тегеләре. Яңынан ҡайҙандыр әйләнеп Ғариф кергәндә, улар һүҙҙе бөтөнләй икенсегә бороп, яһалма рәүештә көлөшөп ултыралар ине. Ғариф ҡырын килеш ултырғысҡа ултырып, ҡара мыйығын борғолап торғанда, Ғәли атаһына ҡарап теҙеп алып китте: «Атай, беҙҙең инде алған белемебеҙ етер. Һин ҡартайып бараһың, беҙгә лә эшкә өйрәнергә кәрәк. Һин беҙҙе һатыу эшендә, ҡыҫҡаһы, һәр эшкә файҙалан. Беҙ инде хәҙер ҙурайып та киләбеҙ. Шулай булғас, беҙгә балалыҡтан да сығырға кәрәк. Һин беҙгә бары ҡушып ҡына ятырға тейешһең». «Рәхмәт, рәхмәт, теләгәнегеҙсә». Йәштәрҙең йөрәгендә йәшерен, ашҡыныу хисе яна ине.